слухаеце радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў, у студыі навінаў Сергій Шупа, сёння ў свеце. Прэзідэнт ЗША Барак Абама сустрэнецца з абраным будучым прэзідэнтам Украіны Пятром Парашэнкам за тры дні да яго планаванай інаўгурацыі 4 чэрвеня ў Варшаве, паведаміў у пятніцу намеснік дарадцы па нацыянальнай бяспецы ЗША Бен Роудс. Белы дом паведаміў таксама, што Барак Абама не мае ніякіх планаў сустракацца з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным падчас візіту прэзідэнта ЗША ў Еўропу на наступным тыдні, хоць абодва маюць прысутнічаць на ўрачыстасцях у Францыі з нагоды 70-й гадавіны высадкі дэсанту антыгітлераўскай кааліцыі ў кантынентальнай Еўропе падчас Другой сусветнай вайны. У Славянску сёння аднавіліся баі. Як паведамляе «Украінская праўда», са спасылкай на відавочцаў чутны кулямётныя чэргі выбухі страляніна гул верталётаў. Прадстаўнік штабу антытэрарыстычнай аперацыі Уладзіслаў Селязнёў паведаміў у Фейсбуку, што баевікі не спыняюць спробу вырвацца з заблакаванага сілавікамі гораду. Паводле яго, мінулай ноччу блокпасты ўкраінскіх сілавікоў у прадмесцях Славянску двойчы абстрэльваліся сепаратыстамі, агнём у адказ нападнікі былі разагнаныя. Між тым, як перадае Інтэрфакс са спасылкай на так званы штаб народнага апалчэння Славянску, у выніку начнога абстрэлу гораду з боку ўкраінскай нацыянальнай гвардыі загінулі два мірныя жыхары і чацвера пацярпелі. У цэнтры Кіева актывісты Еўрамайдану паляць шыны і кідаюць на асфальт кактэйлі Молатава. Як паведамляюць сродкі масавай інфармацыі, на Майдане распалілі два вогнішчы, у агонь перыядычна кідаюць пакрышкі. Удзельнікі Майдану перашкодзілі пажарнай машыне патушыць агонь. Яны пратэстуюць супраць планаў сталічных уладаў разабраць барыкады ды іншыя збудаванні. Актывісты заяўляюць, што пытанне пра тое, колькі яшчэ будзе стаяць Майдан, залежыць ад рашэння кіраўніцтва краіны наконт датэрміновых парламенцкіх і мясцовых выбараў. 1 чэрвеня на Майдане плануюць правесці веча. Раней самаабарона Майдану анансавала прыборку на плошчы ў цэнтры Кіева 31 траўня, падчас якой да дня гораду меліся быць прыбраныя непатрэбныя намёты і некаторыя барыкады. У Вялікабрытаніі афіцыйна пачалася агітацыйная кампанія перад галасаваннем пра лёс Шатландыі ў складзе Злучанага Каралеўства. Агітаваць можна будзе на працягу 16 тыдняў, да дня галасавання 18 верасня. Апошнія пытанні грамадскай думкі паказваюць, што каля 55% жыхароў Шатландыі выступаюць за тое, каб гэтая частка Вялікабрытаніі засталася ў складзе адзінай дзяржавы. Прыхільнікі незалежнасці лічаць, што ў найбліжэйшыя тыдні ім удасца змяніць настроі выбарцаў за кошт жывой агітацыйнай кампаніі. У тым выпадку, калі насельніцтва прагаласуе за незалежнасць, яна будзе абвешчана 24 сакавіка 2016 году. Прэзідэнт Абхазіі Александр Анкваб, які сутыкнуўся з хваляй пратэсту ў сваёй непрызнанай рэспубліцы, хаваецца на расійскай вайсковай базе ў Гудаўце. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Абхазіі Леанід Лакербая. Раней на гэтым тыдні абхазская апазіцыя захапіла парламент і стварыла часовую народную раду. У чацвер парламент заклікаў Анкваба сысці ў адстаўку са сваёй пасады. Пасля сустрэчы з расійскімі афіцыйнымі асобамі Анкваб заявіў, што не сыдзе. Ля ціхаакіянскага ўзбярэжжа Мексікі сёння адбыўся землятрус магнітудай 6,2 бала. Інфармацыя аб ахвярах і разбурэннях не паступала. Паводле геалагічнай службы ЗША, эпіцэнтр падземных штуршкоў быў за 300 кіламетраў на паўночны захад ад курорту Пуэрта-Вальярта. Гэта былі міжнародныя